Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutual Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümmə səllə alə Muhammedin və alə Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İlk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Xordad ayının 14-cü günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il İyun ayının 4-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Zihəccə ayının 8-ci günüdür. Bugün İran təqvimində bir əlamətdar gündür. Xordad ayının 14-ü İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin vəfatının il dönümü günüdür. Bu münasibətlə bütün azadə insanlara təsdiyyət deyirik. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Və Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto və nəhayət Ərəbsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir sənədli proqramı eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 17.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin vəfatı münasibəti ilə bir xüsusi verilişi sizə təqdim edəcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19-da dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını eşidəcəksiniz. Səmavi nəğmələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih, milletlerin talihi, tarih, ayık vicdan ve tarih, hakikat güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. 14 Xurdad 4 İyun İmam Xomeyni Həzrətlərinin fanı dünyaya göz yumub, qalarğı mələkut aləminə hicrət etməsinin il dönümü gəlib çatdı. Həmin münasibətlə siz əzizlərimizə baş sağlığı verir, bugünkü tarix güzgüsü verilişinə başlayırıq. Lütfən bizimlə olun. Əzizlər.
Saat 7 bamdad اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
انا الیه راجعون. ما از خدا هستیم همه.
عزیز دینچیلر، امام خمینی حضرتلری yalnız İranlılara yox, bəlkə bütün dünya üzərində yaşayan ədalətsevər insanlara böyük lider və rəhbərdir. Şübhəsiz, İmam Xomeyninin məhəbbətini ürəklərində bəsləyənlər dünyanın bütün ölkələri ilə bərabər Azərbaycan Respublikasında da saysızdırlar. İndi isə xüsusi bir verilişi siz əzizlərimizə səsləndiririk. Və verilişdə İmam Xomeyni ünvanlı kitabın müəllifi Həsən Ağacan və Azərbaycanlı şair və xanəndə Yaşar Cahidlə müsahibələr olunubdur. Birlikdə dinləyirik.
Ey mehriban, ey dağlardan da möhkəm duran, sən dağ ağırlığında dərd-ü qəm ilə səcdəyə getdiyin zaman bizim çiyinlərimiz müsibət yükünün altında əyilirdi. Bu anlar necə də çətin keçirdi. Bu əqrəblər atdıqları hər addımda sanki bizim yaramızı təzəliyirdi. Ey mehriban ata, sən də mi gedirsin? Bəs biz yetimlərə kim atalıq edir?
Saat 7 bamdad, اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
انا لله و انا الیه راجعون.
Nəhayət, biz bu ağır xəbəri eşitdik. Necə inanmaq olar? Yox, böyük insanlar ölmürlər. Çünki onların adı oyanışın aydın çırağıdır.
Xomeyni məhz xalqın içindən çıxdı, çox əziyyət və zillət çəkməsinə rəhmən sınmayan, əyilməyən və ideyasını sonuna qədər müdafiə edərək həmən ideyanın milyonlara təlqin edən bir insan olduğuna görə məni çox maraqlandırdı. Bir şəxs kimi. Çünki bu şəxs özünün arxasınca 10 milyonlarla insanı apara bilibsə, yəni siyasi və ya tarixi şəraiti asılı olmayaraq, əgər insanlar bunun arxasınca gedə biliblərsə, deməli bu xarizmatik sözünü deyə bilən və sözünü eşitdirə bilən bir insandır. Ona görə qərara gəldim ki, imam haqqında araşdırmalara başlayım. Ruhlu Musavi Xomeyni həddindən artıq savadlı və elmli bir insan idi. O ilk əvvəl alim idi. İkincisi, bu insan həddindən artıq güclü nit qabiliyyətinə, güclü düşünmə qabiliyyətinə malik bir insan idi. Kütləni öz arxasınca apara bilirdi. Öz nə istədiyini cəmaata, fəhləsindən tutmuş aliminə qədər hamıya anlada bilirdi. Hünər mürəkkəb şeylər haqqında elmi sözlər danışmaq deyil. Hünər ən mürəkkəb şey haqqında ən sadə dillə demək və ən adi bir insanı kəndli babanı da başa salmaq lazım. Üçüncü, o azadlıq sevirdi. İnsanın özündə azadlıq. Çünki Qurani kərimimizdə də buyurulub ki, azad olmayan insanda iman olmaz. Dördüncüsü, mübarizənin kökündə din məsələsi durduğuna görə bu mənə bir qədər yaxındır. Çünki mən də elhamdülillah müsəlman olduğuma görə təbii biz bunu deyə də bilərik, deməyə də bilərik, amma fakt budur ki, İslam'a qarşı hücumlar əsrlər əvvəl başlayıb. Müxtəlif adlarla, müxtəlif pərdələrlə. Buna qarşı çıxan adamlar olub, nə formada, necə, hansı məqsədlə bu da şərt deyil. Şərt odur ki, hücumun olduğunu anlayıb. Və məişətdə sadəliyi, insanın sadəliyi, bu gözə görmək üçün kimlərinsə nəyinsə xatirin olan sadəlik deyil. Çünki həmən sadəliklə bir ay yaşamaq olar, bir il yaşamaq olar, ömür boyu yaşamaq mümkün deyil. Yəni bu cür rol oynamaq qeyri-mümkün. Və ən başlıcası qətiyyəti, yolundan dönməmək əzmi. Bu istənilən siyasətçiyə gərəkli olan bir xüsusiyyətdir ki, məcazdır. Və sonuncu da ailəsinə bağlılıq. Çünki ailəsinə bağlı olmayan insan millətinə bağlı olmaz, vətəninə bağlı olmaz.
Hazreti İmam Xomeyni Ağanın şəxsiyyətinə, onun vücuduna, onun fəaliyyətinə ki, bizdən soruşursunuz, biz neçarəyik ki, onun haqqında elə bir söz deyək ki, ona bir layiq olsun. Amma yenə də öz düşüncəmiz dairəsində bunu deyə bilərik ki, şəxsən mən belə deyə bilərəm ki, Sovet rejiminin tuğyan elədiyi və qərb Amerika siyasətinin və qərb siyasətinin tuğyan elədiyi üz-üzə dayandığı bir vaxtda heç bir müsəlmanların, heç bir belə İslam sevərlər mi deyim, ya azadə sevərlər mi deyim, bunların təsəvvürünə gəlməyən dünyada bir iş baş verdi. Allah ruhun şad eləsin, onun məhəbbəti başladı dolmağa bu cavanların qəlbinə, İslam sevər cavanların qəlbinə. Sonradan biz, yəni bu neçə illər ki keçib bu prosesləri izləyə-izləyə dünya səhnəsinə fikir verəndə ki, İran-İslam inqilabı, ağanın o inqilabı baş verəndən sonra biz baxdıq Livan hadisələrinə, Fələstin hadisələrinə, sonra İraqda olan proseslərə, Əfqanistanda, Hindistanda, Pakistanda, ümumiyyətlə bütün dünya, hətta qərb dövlətlərində bir İslamı bir oyanış baş verdi. O vaxta qədər heç kim təsəvvür eləmirdi ki, bəli, İslam qanunlarla dövlət qurmaq olar, dövlət idarə eləmək olar və bu cür demokratiyanın, kommunistin tuğyan elədiyi bir vaxta gəlib İslam da öz sözünü bu dövlətlər arasında deyə bilər.
Kilibə necə oldu, başladı?
Bir sənə İslamı bir yaradıcı insan kimi mən də həm müctəhidim idi, həm də ki ağanı o İslamın, İslam inqilabının lideri olduğu üçün əvvəla bir şeir yazıldı ona. Sanmın ki gedib yoxdur bu dünyada Xomeyni. Öz hisslərimi istəmişəm burada sadə dildə verim. Sanmın ki gedib yoxdur bu dünyada Xomeyni. Bizlə yaşayır olsa da üqvada Xomeyni. Sanmın ki gedib yoxdur bu dünyada Xomeyni. Sanmın ki gedib yoxdur bu dünyada Xomeyni. Bizlə yaşayır olsa da üqvada Xomeyni. Sanmın ki gedib yoxdur bu dünyada Xomeyni. Sanmın ki gedib yoxdur bu dünyada Xomeyni. Bizdən yaşayır olsa da yaşayır olsa da yüvada Xomeyni.
Rah imam rah iman است, rah adalet است, rah pişrefd maddi است, rah izzet است. Ma peyman beste in ke in rah ra edame bedim و به توفیق الهی ادامه خواهیم داد.
İstəkli dinləyicilər, siz növbəti tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Verilişdə İmam Xomeyni ünvanlı kitabın müəllifi Həsən Ağacan və azərbaycanlı şair və xanəndə Yaşar Cahidlə müsahibələri eşitdiniz. Efirdə gələn görüşlərə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə devam ettiririk. İnşallah ki bundan sonra da verilişlerimizi eşidip ve beğeneceksiniz. Bu saatte bir senedli programı beraber dinleyirik. Her çağda öz aleminde ceryan yaradan şəxsiyyətlər zuhur edir. Bu şəxsiyyətlər nə qədər fikir və təfəkkür adamlardırsa, xalq arasında tarixi təcrübələrə və xarizmatik hərəkətlərə malik olsalar, öz cəmiyyətlərində və zamanlarında bir o qədər təsirli ola bilərlər. 20-ci əsrdə bu şəxsiyyətlərdən biri də İran İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala Aleyhidir. Xumeyni. İkinci hissə. İmam Xumeyni rəhmətullah təala əleyhin vilayət-i fəqih nəzəriyyəsi, dini demokratiya, İslam hökuməti, dini və siyasi legitimlik, İslam insan haqları, İslam düşüncəsi, İslam məzhəblərinin yaxınlaşması və s. kimi dini, mədəni və siyasi idealları bu gündə dünyada ciddi şəkildə müzakirə olunur.
Bu rəftən şühədai bahi ki, bisyar ərzişmən budənd və həsdən, dər eyni hal ki, ma mütəəssir həsrin, lakin çün ma, توجهمون به خداست و برای خداست و ملت ما برای خدا قیام کرده است با رفتن اشخاص هیچ سستی به خودشون راه نمیدهند کاری که برای خداست نه برای افراد نه برای اشخاص نه برای شخصیت ها این کار رکود نمی کند با رفتن افراد و با رفتن شخصیت ها خدای تبارک و تعالی از اول با شما بوده است و مادامی که شما در صحنه باشید و ان شاء الله هستید و خواهید بود خدای تبارک و تعالی شما را پشتیبانی می‌کند و شما قوی خواهید بود
امام خمینی شخصیتنین مدنی و دینی جهتلرنی bilmək üçün onun kitablarını və düşüncələrini öyrənmək lazımdır. Belə bir şəxsiyyət İranın düşüncə və tarixində köklənmədən öz hərəkatına başlaya bilməzdi və buna görə də tam dini, mədəni və siyasi yetkinlikdən sonra 1342-ci ildə siyasi hərəkatına başladı və 15 Xordad 1342-ci il qiyamı Pəhləvi rejiminə ən mühüm zərbə oldu, amma ciddi şəkildə yatırılırdı. Lakin İmam Xumeyninin sonrakı hərəkətləri üçün qığılcım oldu. 1343-cü ildə Amerikalılara siyasi toxunulmazlıq verilməsi məqsədilə kapitulasiya qanunu qəbul ediləndə İmam Xumeyninin tarixi nitqi söylənir və nəticədə dövrün hökuməti buna dözə bilməyib və imamı Türkiyədə Bursaya sürgün etmək məcburiyyətinə qalır. Yazıcı, jurnalist və tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə.
İmam Xumeyninin fikri, fəlsəfi şəxsiyyətindən əlavə irfani şəxsiyyəti də var. Yəni, bu şəxs arifdir, ilahi bir şəxsidir. Bilirik ki, İmam Xumeyninin cəmaat dünyada, dünya xalqları bunun çox siyasi şəxsiyyətini və mübarizələrini gördülər. İmam Hümeyni 1900 belə deyək də miladi tarixindən 1963-dən 62-dən İranda Şahın əleyhinə mübarizələrə başlayıb. Yəni bunun 63 sinni vardı. Böyük filosof, filosof və böyük həkim, böyük fəqih, mərzəyi təqlid idi, mübarizələrə başlayıb. Ondan qabaq umum cəmaat və dünya xalqı bunu tanımırlar. Ondan da sonra hələ bir 15 il az tanınıb dünyada. Amma İran İnqilab İslamı qələbə salandan sonra 1979'dan bütün dünya bunu tanıyıbdır. Və çox siyasi şəxsiyyətlə bunu tanıyıblar. Böyük qudrətləri, yəni bu məqlub elədi siyasi baxımdan. Amerikanı, o zaman Sovet İttifaqını, bu böyük bir şəxsiyyət idi. Bunu xalq belə tanıdı, dünya xalqları. Amma bunun irfanı şəxsiyyəti bundan qabaq, yəni bir ilahi şəxs, əxlaqi şəxs, əxlaqi şəxsiyyəti, İctimai şəxsiyyəti, xalqla irfani, həkimani davranışı, bunlar az tanınıb, elə öz mühitində, yəni qumda misal üçün ya alimlərin içində tanınmışdı. Bu haqla, bu, yəni bu mövzularda İmam Xomeyni kitabları vardır, dərslər deyib, tədris eləyib, kitablar yazıb, böyük alimlər, ariflər tərbiyə edibdi. Həm fiqhdə, həm üsulda, həm fəlsəfə, İslam fəlsəfəsində, sədrai fəlsəfədə, hikməti mütəaliyyə deyirlər adına, yəni ali fəlsəfə, İslami fəlsəfə, həm irfanda Misbahul Hidayə adlı kitabı vardı və şagirdləri, şərh-i duavi səhəri vardı, bu hamısı irfani bir, yəni ilahi bir demək olar ki, dünya görüşüdür və özdən nəzər sahibidir bunlarda. Yəni, məktəb sahibidir özünə. Eyni halda bir əxlaq insandır, insanlarla çox gözəl davranış olubdur, alimlərlə, tələbələrlə, umum xalqla. Bunun şəxsiyyəti belə bir ilahi şəxsiyyətdir. Yəni, orada fəlsəfə də var, fiqh də var, usul da var, əxlaq da var, irfan da var, Quran da var, Əhl-Beyt əleyhissalam da vardırlar burada. Bunun əxlaqında, rəftarında, davranışında bunlar hamısı özünü bariz şəkildə göstərib və bunu həm də bir əxlaq müəllimi, irfan müəllimi kimi alimlər arasında Həvzəhavi İlmiyyədə, Nəzəfdə, Qumda, Livanda, başqa yerlərdə tanıtdırmışdı. Ancaq bunun çox əlbəttə, belə deyək də, çox dünya bunu tanıdı, dediyimiz kimi bu siyasi şəxsiyyət idi.
İran yolunda, İslam yolunda, ey rehber, ey rehber, emdemez kan kıçak, Kur'an yolunda, İslam yolunda,
İran yolunda,
canan
geçer o,
canan
geçer o, canan geçer o biz. Geldi başa intizarımız, İran oldu öz diyarımız. Laleler zehlenip azatlık yazında oldu bu engelap iftiharımız.
Ey rahber, ey rahber, emreler can verak İran yolunda, İslam yolunda, ey rahber. Ey rehber, emreler kan kıçak, Kur'an yolunda, İslam yolunda,
İran yolunda,
canan
geçer o,
canan
geçer o, canan geçer o biz. Andola şehidin aziz kanına, şerefli vicdanın hanımanına, girmişe meydana intizamına. Andola şehidin aziz kanına, şerefli vicdanın hanımanına, girmişe meydana intizamına.
Laleler rehlenip azatlık yazında oldu bu inkılap iftiharımız.
Ey rahbar, ey rahbar, anneler can verah, İran yolunda, İslam yolunda. Ey rahbar, ey rahbar, anneler can verah, Kur'an yolunda, İslam yolunda.
İran yolunda
canan
geçer o,
canan
geçer o, canan geçer o.
Yazıcı, jurnalist ve tədqiqatçı Cənab Mustafa Qulizadə.
İmam Xomeyni həm də çox bir müdrik insanıdır. Müdrik olmasaydı ki, qələbə salınmazdı. Müdrik olmasaydı ki, 14 il sürgündən sonra Fatih kimin, bir qalib rəhbər kimin ölkəsini qayıda bilməzdi. Şübhəsiz ki, burada Allah Ta'alanın inayəti var, köməkliyi var və Allah Ta'ala buna verən istedaddan da öz istifadə edir. Yəni, o duhadan və o siyasi təhlildən, istedadından da istifadə elədi. Bunun əlbəttə tələbələri, şagirdləri 14 ili bunun yolunu İranda davam edirdilər və imam özüdən Nəcəfdən və İraqdan rəhbərliyə edirdi. Xalqı da tanıdılar bunu, xalqı buna tabi oldular, xalqı buna itaat etdilər bunun sözlərinə, əmirlərinə, bunun təşriflərinə, yol göstərməsinə əməl etdilər. Yəni, az müddətdə 1979-80-ci ildə qələbə saldı, Amerikanı İrandan eşi götürdü, İran-Amerikanı, yəni burada səfirliyi bağlandı, çünki bunun səfirliyi burada bir hərbi baza idi, padıqan idi. Amerika yığışıldı İrandan, İsrail-i buradan ötürüldü eşiyə, yəni ötürdü, milli İran xalqı biz ötürdük bunları eşiyə, çünki bunlar ikisi dünyanı, yəni Amerika və onun demək olar ki, terror qrupu olan İsrail İrandan eşiyə atıldı. Əlbəttə Şurəvinin o zaman, yəni Sovet ölkələrinin də ələyə yığışıldı. Bu istiqlalçılıq və müstəqillik ruhunu İmam Xomeyni verdi xalqlara dünyada. Bütün insanlara zülm altında yaşayan insanlara, xüsusən müsəlmanlar. Və bir inqilab yalandı dünyada, İslam ölkələri arasında. İslam ölkələrində bir inqilab yalandı müstəqillik olmaq. Amerikadan, bütün zor deyənlərdən, Sovetdən, başqa yerlərdən. Belədir ki, bir İmam Xomeyninin kəslər ki, biz sinirlədilər, ya bizdən sinirlərdir çoxdur, gördülər o illəri. O illər, inqilabın əvvəl illərində İmam Xomeyninin şəxsiyyəti, o siyasi şəxsiyyəti, düz mübarizəsi, qudrətli mübarizəsi, karizması, o mənəvi təsiri, ruhani təsiri dünya xalqlarında o qədər idi ki, və düz davranışı, irfani davranışı, rəftari, islami rəftari gedişatı o qədər təsir etdi ki, məsələn, Afrikada o zaman zəngilər, qaradərilər, uşaqların adını qoydular Ruhullah Xomeyni. Mən qadımdadır, 1358-də, yəni 1980-ci ildə imam gəldi, qaradərilər ki, yəni hələ də külə kimin yaşayırdılar qərb ölkələrinə baş gedirdi, bunları himayə etdi. Bu, bahis oldu ki, onlar imama tərəfdar olsunlar. Bir, o zaman yadındadır mənim bir kişi Cənubi Afrikada oğlun adını qoymuşdu Xomeyni. Oğlu olmuşdu, adını qoymuşdu Xomeyni. Yəni, təsir o. Üç müsəlman da deyildi. Amma təsir o qədər güclü idi. Ya Amerikanın səfirliyi Tehranda, yəni hərbi siyasi bazəsi inqilabçıların və imamın peyruvlarının və tabiylərinin vasitəsi ilə İmam Xomeyni onda iki qrup bunların içində ötürdü, bunları azad elədi gedin. Bir qara dərili Amerikalılar idi. Buyurdu ki, bunlar qara dərili düzdür, bunlar casusdurlar burada, bunlar cinayətdə şəriklər. Amma bunların bütün dünyada qara dərililər, xüsusən Amerikada zülm eləyirlər, bunları azad eləyək geçsin. Bir də xanımlar, qadınlar ki, orada var idilər, casusudurlar və fəaliyyət edirlər, bunları ötürdü geçsin. Amerikada və Avropada, çünki qadınların haqqını təqdəliyirlər, biz onları rəmz olaraq himayətimiz dünya qadınlarından, məzlum qadınlardan və məzlum qara dərililərdən rəmz olsun deyə İslam hökmü ilə bunları azad edir geçsin. Qalan əlbəttə casusları saxladılar ki, 444 gün İranda oldular ki, o zəriyanlar, yəni o hadisələr, o olaylar çox himasi, çox gözəl tariximizdə vardılar. Həm təsvirləri, filmləri, həm yazılıblar. Dünya mətbuatında da yazılıblar, Amerikanın öz mətbuatında da, İran mətbuatında da hər yerdə. Hər halda imamın bu şəxsiyyəti vardı. Yəni, fəqət indiki bəzi hoqqabaz siyasətçilər kimi deyirlər, ya bəzi, məsələn, ərəb ölkələrində bəzi hoqqabaz qabaq siyasətçilər ki, ancaq hər zaddan özlərinə intiqam alırlar. İmam bu cür deyildir. İmamın bu şəxsiyyəti mənəvisi peyğəmbər kimindir, yəni zuhur elədi. Bu nə peyğəmbər idi, nə imam zaman idi, nə imam məsum idi. Amma onlar kimin zuhur etdi, onların o salih əsabələri kimin. Bu bahis oldu ki, dünya buna, dünya sevsin nə bunu. Ellər, bütün ellər, bütün millətlər bunu sevsinlər. Qərəzsiz millətlər, hər dində, hər məzəhəbdə, hər milliyyətdə olur olsun, saf insanlar imamı çox sevirdilər. Bütün dünyada, bütün xalqların içində, Türk, Fars, nə bilim, Rus, nə bilim, İngiltərə, nə bilim, hər yerdə, bütün Afrika, hər yerdə. Bu təsir dünyada bir oyanış inqilabı başlandı dünyada və İslam'a demək olmaq ki, yönəlmək. Müsəlman olmaq, İslamı düz tanıtdırmaq bir hərəkət yarandı dünyada. Bu təsiri imam, yəni mənəvi təsiri, yoxsa imam əlində bir təsbih var idi, əba əmmama, yəni bir ruhani şəkildə. İmamın nə tüfəngi var idi, nə özür fədaisi var idi, nə bilim, nə bir qrupu var idi ki, bunun gözətçisi var idi. İmam elə özür gəldi Fransadan, yəni Parisdən savar oldu, təyyariyə gəldi İrana, amma xalq onun dalısızan dövrü bərizəm var idi, alim, həm alimlər, nə bilim, hamıda bütün geçirlər, bazarilər, xalq, bütün xalqlar İranda, müəllimlər, məsələn, deyə, hər birisilər hamı imamdan tərəfdarı dilədilər və böyük bir hərəkətdən və İran qudrətə gəldi dünyada və tanındı və imamın şəxsiyyəti çox artıq tanındı.
İmam Xümeyninin siyasi hərəkatı ciddi şəkildə başladı və bir il Türkiyədə olduqdan sonra İmam İraqda Nəcəf Əşrəfə getdi və 13 il Nəcəfdə dini elmlərdən dərs dedi və eyni zamanda dini və siyasi biliklərini inkişaf etdirdi. 1977-ci ildə oğlu Mustafa Xümeyni şəhid oldu. 1978-ci ildə İmam Fransaya getdi və Fransadan siyasi hərəkatını davam etdirdi. Türkiyə Saadət Partiyasının sədr müavini Həsən Bitməz.
İmam Xümeyni 20. yüzyılın son çeyreğində İslam dünyasına öncülük etmiş, fikirleriyle, tavırlarıyla, tatbikatlarıyla yol göstermiş bir isimdir. Kendisi gençlik yıllarında her yönden hem maddi hem manevi alanda iyi bir şekilde yetiştirmiş ve kitlelere mesajını bu eğitimin verdiği katkıyla mesajını doğru bir şekilde aktarma fırsatı bulmuştur. Mesajının toplum nezdinde kabul görmesi neticesinde kendisinin bu davetinden, çağrısından rahatsız olan, kendisinin itiraz ettiği hususlardan rahatsız olan kesimlerin, yani her toplumda olduğu gibi dikta ve istibdat yönetimlerinin her türlü engellemelerine, baskılarına, zulümlerine, sürgünlerine karşı direnmiş, bir sabır göstermiş, nitelikli bir tahammül ortaya koymuş ve bunun neticesinde de toplumunun gönlünü kazanmış, onların hem fikirsel hem zihinsel değişimine öncülük etmiş ve bu öncülüğün neticesinde de zirve noktası olarak da İran İslam İnkılabı gerçekleşmiştir. İran İslam İnkılabı gerçekleşirken imam sadece toplum kitlelerinin desteğini almamış, bunun yanında toplumundaki entelektüel, fikir ve düşünce insanlarının da desteğini almış, onların fikirlerine itibar etmiş ve bu şekliyle devrimi gerçekleştirmiştir. Devrim sonrasında da imamın ortaya koyduğu siyaset ve politikada İki önemli nokta görüyoruz. Bunlardan bir tanesi emperyalizme başkaldırı açısından İslam Birliği yaklaşımı. İkincisi ise bu birliği temin etmeye yönelik ve inancımızın gereği olarak Filistin ve Kudüs davası bayraklaştırmasıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için hayatının sonuna kadar, son nefesine kadar bütün gücüyle gayret etmiş, İslam Birliği'nin adımlarını atma gayreti içerisinde olmuş, Filistin'in ve Kudüs'ün özgürleşmesi hususunda da her türlü desteği esirgememiş, Dünya Kudüs Günü'nü ilan ederek bunun İslam dünyasında zirve noktaya ulaşmasını sağlamış. Kendisinin vefatından sonra da onun takipçileri, onun arkasından devrimi sürdüren insanlar da bu iki noktayı gündemlerinden hiç düşürmemişler. Her zaman için İslam ülkelerinin birliği ve beraberliğini temin etmeye, emperyalizme birlikte başkaldırma, birlikte direnme, Siyonizmi bu noktada engelleme noktasında bu düşünceyi zirveye taşımışlar. Filistin davasına da her daim destek olmuşlar. Hem maddi hem manevi.
İmam Hümeyni rahmetullahi teala aleyh 78 yaşında İran'a geldi ve cemaat tarafından şövkle karşılandı. İnsanlar onu ilahi bir nimet kimi şövkle kucakladılar ve dövrün hükümeti ve Pehlevi rejimi hiç ne edebilmedi ve ülkeden kaçmağa mecbur oldu ve hak geldi ve batil gitti şuarı dərk olundu. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhin İranda hakimiyyətdə olduğu 10 il 4 ay ərzində Qərb dünyasının köməyi ilə İraq rejiminin İrana qarşı 8 illik müharibəsi tətbiq edilmiş və İrana qarşı onlarla suiqəst planları hazırlanmışdır. Ancaq xalq liderini qiymətli bir dürr kimi ətəyində saxladılar və milyonlarla insan İmam Xümeyninin ideallarını həyata keçirmək üçün misli görünməmiş şəkildə canlarını və mallarını qurban verməyə hazır idilər və qələbənin sirri də elə bu idi. Yazıcı, jurnalist və tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə.
İmam Xümeyninin düşmənlərin gözündə nəzirdir. İmam Xümeyninin düşməni Amerika idi də böyükdür. Ya məsələn, Sikh düşmənləri şah kimin, ya məsələn, terrorçular kimin, məsələn, mücahidin xəlq terrorçuları İranda, məsələn, bəzi kommunistlər, bəzi dinsizlər, bəzi terrorçular, bəzi xalq xas bir adamlar da az. İmam Xümeyninin böyük düşməni Amerika, siyasətçiləridir, nə Amerika xalqı. İmam Xümeyninin Amerika xalqına da hörmət edirdi. Hətta o qaradərili casusları, qadın casusları azad etdi gedin. Yəni, Amerika xalqına, gördü ki, Amerika xalqı Amerikanın sehiyonist hakimlərinin ayaq altında tapdanırlar. Yəni, onların da xalqını ehtiram edirdi, hörmət edirdi. Qərbdən, ya Amerikadan deyəndə, biz deyirik, mərc bəra Amerika İranda, yəni ölüm olsun Amerika, yəni Amerikanın hakimlərinə, siyasətçilərinə. O zaman deyirik, mərc bəra Şurəvi, yəni ölüm olsun Sovet İttifaqına, elə ölüm də oldu, o da aradan getdi və herhalde, yəni o siyasətçilər. Nəinki, məsələn, Sovet ülkələrində yaşın xalqına, imam olara o məktubunda da şey yazıbdı, Qarbaçov orada, o xalqı çox, bütün Sovet ölkələrində yaşayan xalqlara hörmət edibdir. Amma imamın düşmənləri, yəni Amerika hakimləri, sehiyonistlər, nə yəhudilər. Çünki yəhudun heç bir dəxli rəbdi sehiyonistlərə yoxdur. Yəhudilər din sahibidirlər, çox da möhtərəm adamlardırlar. Necə ki, xristiyanlar da özürdürlər. Ancaq sehiyonistlər, ya məsələn, deyək, daşınıqlar, təzavuz edənlər, müsəlman ölkələrini işgal edənlər, bunlar İmam Xümeyninin əsas düşmənləri idilər. Və İsrail bazəsində olan hakimlər İmam Xümeyninin düşməni bulardı, əsas düşmənləri. Münafıqləridir, Amerika siyasətçiləri və hakimləri idilər, İsrail hakimləri idilər, İngiltərə, Fransa bu təzavüzkar dövlətlərin hakimləri idi və terroristlər və Saddam kimin bədbəxt, əhməd cinayətkarlar, bunlar İmam Xümeyninin əsas düşmənləri idilər. Bunlar hamısı da etiraf ediblər ki, İmam Xümeyni müstəsna bir şəxsiyyətdir, insanı bir şəxsiyyəti vardır. düşmanlıklarını ilan ediblər bundan. Amma heç biri buna, bu şəxsiyyətə bir irad tutanmıyor. Çox əcib. O, biz indi məsələn, ələm dövrbərimizdə müxtəlif siyasətçiləri mindən irad da tuturuq, elə düzdür də. Amma bir nəfər tapılmıyor deyək, misal üçün İmam Xomeyni Beytulmal işlətdi özünə. Beytulmal pulunu özünə xaşladı, öz təbliğini xaşladı. Əslən, İmam Xomeyninin şəxsiyyəti özü təbliğ eləməkdən hazırı gəlirdi. Ancaq xalqlar onu sevirdilər. İmam Xomeyni budurdu, yüksək dərəcəli bir təsir edici siyasi ilahi şəxsiyyətidir. Şəxsiyyəti siyasi ilahi şəxsiyyətidir. Hətta özü də öz vəsiyyətnaməsini deyib, ilahi siyasi vəsiyyətnamə. Bu, imamdan çox qəribədir və gözəldir.
Türkiyə Əhlibeyt Alimləri İclasının sədri Kadir Akaraz.
Sovyetlərin dağılmasından sonra Amerikanın tabiri caizsə güvənilir bölgə ilan etmiş olduğu Orta Doğu, Batı Asiya deyə tabir etdiyimiz Orta Doğu bölgəsi Amerika üçün güvənilir bir bölgəydi, amma şu anda güvənilir deyil. Amerika artıq bölgədə söz sahibi deyil. Amerika Siyonist İsrail rejimi ilə birlikdə bölgəyi dizayn edəcəyini, işte Büyük Orta Doğu projesi və bənzəri konularda bölgəyi, özəldə İslam ülkələrini, Müslüman millətləri kəndi kontrolü altına almaya çalışdı, amma İslamın və İslam inqilabının etkisi Kuzey Afrika'dan ta uzak doğuya kadar uzanan bir coğrafyada bir direniş ruhu, anti-emperyalist bir ruh meydana getirdi ve bugün örneğin Lübnan'da, Gazze'de, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da biz bunların emarelerini görebiliyoruz. Hatta ülkemizde Türkiye'de İslami hareketin başlanma noktası İslamcı düşüncenin, İslam'a dönüş düşüncesinin kökleşmesi, bütün kusurlarına rağmen böyle bir eğilimin meydana gelmesinde İslam inkılabının ve İmam Hümeyni'nin büyük etkilerinin olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla günümüz dünyasına baktığımız zaman Amerikalı bir yazarın ifade ettiği gibi bundan sonra dünyanın tüm ülkeleri siyasetini belirlerken bir Washington ve Tahran denklemini dikkate alma zorunda kalacaktır. Bu ifade bile devrimin neler değiştirdiğini, İmam Hümeyni'nin irfani, felsefi ve İslam fıkhına bağlı kalarak geliştirmiş olduğu siyasetin nedenle dünyada hakim olduğunu da gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla hem İslami inanışın toplumda yaygınlaşması, hem direnişin toplumda yaygınlaşması ve hem direniş ruhunun bu kadar evrensel bir alana ve coğrafyaya yayılması, sosyologlar bunu derinlemesine araştırırlarsa İmam Hümeyni'nin ve İslam devriminin bunda çok büyük etkisinin olduğunu görebilecekler. Elbette İmam Hümeyni'nin dünyayı ne kadar değiştirdiğini, İslam devriminin dünyada nelere sebep olduğunu daha biz belki 50 yıl sonra çok daha net bir şekilde görme fırsatını bulacağız. Bugün devrimi bir takım komplolarla, bir takım karalama faaliyetleriyle işte İran sınırları içerisinde sınırlamaya çalışmaları veyahut da bölgede buna bir takım radikal isimler koyarak bunu toplumun dışına ve toplumun gündeminin dışına itmeye çalışmaları da başarısız olacaktır bugüne kadar olduğu gibi.
Rəvayət edən və prodüser Səccad Dəşti. Bu sənədli proqram davam edəcək. Tabriz Radiosundan verilişlerimizi devam ettiririk. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, indi de dahiler verilişini beraber işleyecek.
Dahiler. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə. Salam hürmətli işlənlərimiz, xoş görmüşük hamınızı. Təbriz Radiosundan yayımlanan Dahilər verilişində. Bugün sizi büyük dahilerden olan, onun bir addımı bir büyük devrişe sebep olan ve dahicasına hareketleriyle tağut rejimini devirip ve İslami kuruluşa neden olan bir dahile tanış edecek. İmam Khomeini. Ruhullah Musavi Xomeyni 1281-ci günəş ili Mehrayının 1-i və 1902-ci miladi il sentyabr ayının 24-də Xomeyni də elm əhli olub nüfuzlu bir ailədə dünyaya göz açdı. Baqir Moinə görə Xomeyni bir ailədə dünyaya göz açdı ki, onda dini və məzhəbi fəaliyyətlər keçmişi var idi və əsrlər öncəyə qayıdırdı. Moin yazır, onun xanədanı Seyyid Musavi idilər və bu isə əsalətləri İslam Peyğəmbəri və onun vasitəsilə qızı Fatimə və eləcə şiələrin 7-ci imamı Musa Yekazimə qayıdan anlamını daşıyır. Xomeyni 1310-cu dekadada heç bir açıq siyasi fəaliyyətə təşəbbüs etmədi. Hərçənd, o Rizaşah addımlarına etiraz edən alimlərin bir neçə nəfər ilə həmdərzlik edirdi. Ancaq heç bir zaman açıq şəkildə siyasi səhnəyə daxil olmadı. Abbas Milani yazır ki, Rizaşah dövranı ruhaniyyət üçün məhdudiyyət və geri çəkilmək zamanı idi və Xomeyni digər ruhanilər kimi sonsuzluq üçün cəhd göstərirdi. Rıza Şahın getməsi və dünya müharibəsinin başlanması ilə bu arena dəyişdi. Xomeyninin ictimaiyyət arenasındakı birinci huzuru Muhammed Rıza Pəhləvinin krallığının başlanğıcından bir neçə il sonra və onun həyatının 40 illiyinin ilk günlərində idi. 1323-cü ildə Xomeyni tanınmaz və imzasız bir şəkildə Şiədə reformları təbliğ edən Minillik Sirrilər kitab qarşısında Kəşful Əsrar kitabını yazdı. Xomeyni bu kitabda jurnalist Ali Əkbər Həkəmizadə və islah tələb ruhani Muhammed Həsən Şəriət Səngiləci, həmçinin Kəsrəvi kimi şəxslərə qarşı çıxdı. Bu kitab Şiə ruhaniyyəti çaları, həmçinin modernitə qarşısında Xomeyninin ənənə